Bismillahirrahmanirrahim. Duhuru wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, mar walbaad joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan, waxaad ku soo dhawaataan warka duhurnimo. Qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah:
gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa ku qaraxay saraakiil ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya uu joogaa;
faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ismidaamin ahi oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho;
wasaaradda amniga oo fasaxday qabashada banaanbaxa ay horey u diideen maamulka gobolka Banaadir;
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Sweden ee Soomaaliya;
madaxda hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed oo ka hor yimid shaqo joojin lagu sameeyey;
in ka badan 100 dhalinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya oo diyaarad lagu keenay Muqdisho;
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo la kulan la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Istiyaal waa duhurnimo 4/12 bisha koowaad sanad 2022. Qodobadaasi oo dhan aniga Alfa idinla socodsiin doona. Aanu ku hormarnaa qarax ka dhacay goor dhoweyd magaalada Muqdisho, isla markaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena qaraxaasina uu ka dhacay qaybo ka mid ah wadada Jaayga Afisyoni. Qadkanna waxaa si toos ah ugu jirtaa isla markaana aanu arrimahaasi oo dhan aanu ka wareysan doonaa wariyaheenna Faadumo Cabdiqaadir, oo iyadu qadka si toosa ugu jirtay Gorro, isla markaana ku sugno goobta oo qaraxu ka dhacay. Waxaana wax badan aanu ka weydiin doonaa qaraxaasi iyo siyaabaha uu khasaaraha u geystay walibcinta lala eegtay. Waxaana sidoo kale aanu ka wareysan doonaa halka iyadu ay kaga sugan tahay magaalada Muqdisho. Faadumo, aanu ku soo laaban doonaa iyadoo sidoo kalena ay haatan qadka ay ku jirto. Faadumo, ugu horreyntii waxaad faahfaahin naga siisaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyo cidda lala beegsaday. Faadumo, ma idiin sheegeen taliska ciidanka booliska ogaanta ah inta dad ay ku dhimatay iyo dhaawaca dadka soo gaaray goobta ku sugnaaba? Waa gartay, ma joogaan qolooyinkii lala eegtay gaarigan qaraxa ah ee la sheegay inay saarnaayeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay, maadaama ay og yihiin iyagu ay leeyihiin ilaalo gaar ah? aad baad umahadsan tahay Faadumo Cabdiqaadir, wariyaheenna iyadoo ku sugan goobta qaraxa ka dhacay ay taasi ahayd. Waxay faahfaahin dheer ku soo kordhana wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan.
Wasaaradda amniga ayaa fasaxday qabashada banaanbax uu diiday maamulka gobolka Banaadir oo lagu wado biriin uu ka dhaco caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warkan waxaa faahfaahinaya Xuseen Washington.
Wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta ayaa ku dhawaaqday inay fasaxday dhigista banaanbax ballaaran oo la filay in maalinta berri oo Khamiis uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kaasoo lagu soo horjeedo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qoraal uu soo saaray wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa lagu sheegay in barnaamijkaas uu yahay mid nabadeed isla markaana waxa taliyaasha ciidanka booliska dawladda federaalka jeneraal Cabdi Maxamed Ciise jeneraal Cabdi Maxamed Xasan Xijaar iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud qoraal lagu faray in ay sugaan amniga dadka dhigaya barnaamij nabadeed ee la filay inuu ka dhaco Bari Muqdisho wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta ayaa sidoo kale ku amartay gudiga qabanqaabada barnaamijka ka dhacaya Muqdisho ee lagu soo horjeeday madaxweynaha in ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara rabshado sidoo kale ay la shaqeeyaan laamaha amniga dawladda sidoo kale wasaaradda amniga qoraalkeeda ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in barnaamijkaas uu yahay mid nabadeed oo ay haatan abaabulkiisu ka socdo Muqdisho iyadoon ay wadaan gudiga sheegay in ay barnaamijkaas ay ku hoolan yihiin sidoo ugu dhici lahaa Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sharay si cad u sheegay in Muqdisho xilligan uusan ka dhici doonin barnaamij wuxuuna cadeeyay in xilligan aan caasimada lagu qaban karin barnaamij uusan ogeyn maamulka maareynta bari oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in barnaamijkaas uu ka dhaco fagaaraha daljirka daasoona degmada Boondheer ee gobolka Banaadir waxaana barnaamijkaas ku baaqay qaar ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda waxaana la sheegay in barnaamijkaas uu yahay mid lagu taageerayo doorashada dalka ka dhacaysa gaar ahaan qodobada ka soo baxay shirka golaha wadashiga qaran ee lagu soo gargaray Muqdisho sidoo kale looga soo horjeedo dhacdadii 12-kii bishii September ee sanadkii 2022 la isku dayay in lagu afgambiyo shaqada ra-iisul wasaaraha iyadoona xukuumadda ay sheegtay in falkaas uu yahay mid ay si kor loo cambaareynayaan balse dadka barnaamijka dhigaya Barito ayaa waxa hoggaaminaya wasiirkii hore amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Faqi iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan xisbiyada dalka oo ay hoggaaminayaan siyaasiyiinta dalka oo ku jira hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
madaxda hay'adda ee dowlka Soomaaliyeed ayaa ka horreeyay shaqo joogtiin la sheegay lagu sameeyay sida warkan uu ku faahfaahinayo iyo Cabdisalaam Jolo Shankar
maraayihii guud ee hay-adda tayadhowrka Soomaaliyeed Aadan Xasan Barre ayaa ka hor yimid shaqo joojin uu shalay ku sameeyay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xilgaarsiinta Khaliif Cabdi Cumar qoraal kooban oo ka soo baxay maraayihii ku xigeenka hay-adda tayadhowrka Indiruus Macalin Xasan ayuu sharci darro ku tilmaamay shaqo joojinta uu wasiirka ganacsiga ku sameeyay maraayihii hay-adda tayadhowrka kuna sheegay warqad ka soo baxday mid aanan waafaqsaneyn dastuurka dalka u yaala maraya ku xigeenka hay'adda tayadhowrka Indiruus Macalin waxa uu cadeeyay inaysan aqoonsaneen isbeddelka uu sameeyay wasiirka ganacsiga isagoona xusay in talaabada uu qaaday wasiirka aan loo marin waddo sharci ah sidoo kale qoraalka maraya ku xigeenka ayaa waxaa lagu sheegay in baraha bulshada ay ku arkeen warqad uu qoray wasiirka Khaliif Cabdi isla markaana habraac sharci ah ama sharci darro ah uu shaqadii hay'adda tayadhowrka ugu wareejiyay shirkad gaar loo leeyahay wareegta uu soo saaray wasiir Khaliif Cabdi ayuu shaqada ugu joojiyay maraayihii guud ee hay'adda tayadhowrka waxaana lagu eedeeyay xadgudubyo kala duwan uu ku kacay iyo wada shaqeyn la'aanta mas-uuliyiinta kale ee hay'adda
in ka badan 100 dhalinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya ayaa diyaarad lagu keenay magaalada caasimadda ee Muqdisho warkaas dib ayaad ka maqli doontaan balse madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Sweden ee Soomaaliya sida warkan uu ku dhammaystirayo Suleyman Al-Cadaala
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Sweden ee Soomaaliya Tengire Persen Linnakanika lagu magacaabo kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha siyaasadda dalka doorashooyinka dhacaya iyo go'aannadii maalmo ka hor ka soo baxay shirka golaha wadashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho Tengire Linnakanika ayaa bogaadiyay go'aannadii ka soo baxay shirka golaha wadashiga qaran iyo habraaca doorashada waxa uuna cadeeyay in dowladdiisa taageerayso in Soomaaliya ay qabsoonto doorasho hub iyo xalaal ahna ay ka dhacdo madaxweynaha dowladda ama dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniya ayaa wali ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana waxa uu wadaa kulamo kala duwan oo uu la yeelanayo wakiilada beesha caalamka isagoo kala hadlaya arrimaha la xiriira doorashooyinka kilyanka ah dambe ama kilinka dambe ee maanta ayaa la filayaa in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Tani uu dib ugu laabto magaalada Karoobe ee caasimadda maamulka Puntland halka madaxweynaha Jubaland uu isna dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland
wararkaasi ee ku saabsan madaxda walaha wadashii qaraar iyagu shirku ku soo dhamaaday ayaa dadka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland waxa uu kula naqaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed أحمد إسلام أحمد نبو شريف شو أحمد يكون أفضل حريكة دعا بقريد مقدشو أي واحد كلها دين لأنك لدوري اللي قد البرقلية دور شريكة بارمانك فدرالكي سوماريا أو إسلاقا تينا أفري شاني الباطنك بيش فيبر ورين لغسل قبقية بقريد مقدشو هذا المسؤول أي أسنو كلي ديرت وكس عريها منانك اللو قبان دور إسلامارك عنا دور شوي كما دهت نما يدلك شريف شيخ أحمد هيا سلو كلي منها مامولك جوب اللان أحمد إسلام أحمد نبو waxaanu gumbaad ee doorka ku leeyahay si dalkan doorasho madax bannaan oo xor iyo halaal ah ugu dhacdo gudaha dalka Soomaaliya
ka badan boqol dhalinyaro oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida qodobreedkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cabdi Xasan Iidle
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro fara badan oo tahriibiyaal ah kuwaas oo muddo ku xirnaa xabsiga ku yaala waddanka Liibiya dhalinyaradan tahriibiyaasha ah ee dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho ayaa tir ahaan gaaraya 94 qof oo shan ka mid ah ay yihiin haween oo dhowr sano ku xirnaa xabsiga ku yaala waddanka Liibiya halkaas oo ay ku haysteen kooxaha dadka qafaashaha ee magafiyaasha Liibiya tahriibiyaashan ayaa diyaaraddii sidee waxa ay waaberigii hore ee Saaka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha Adancade waxaana garoonka ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xilgaarsiinta ah Cabdisaciid Muuse Cali iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qaar ka mid ah dhalinyaradii soo noqday oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dib u soo noqoshada dalkooda iyagoo u mahadceliyay madaxda dowladda federaalka sidoo kalena ka sheekeeyay dhibaatooyinka ay ku soo kulmeen inta ay ku xirnaayeen xabsiga ku yaala waddanka Liibiya.
Horta asalaamu calaykum, anoo Axmed Saadiq Cabdulla oo ka soo jeeda magacaayo oo dadaal badan Soomaaliya oo ku dhawaatsan dalka Liibiya oo jeebal ku jirto oo jeesto ku jirto oo ku dhawaatsan marka qayb way ku jiraan inta badan Soomaaliya ilaa alxamdulillah waxaan meesha noo soo saaray sinaba ilaa meesha noo soo saaray marka dhalinteeda waa badan xabsiga dib ugu jirnay qayb gaar shaqo shaal marka laba badan waa ku jirta Soomaaliya meesha jirta
waa meesha salaa ayaa halkaas ku xirneeyday
walaal aanu waxa ku xirnaa waxa jiray laba sano meesha laba sano ku xirnaa
waa garta dhibaatooyinka aad kala kulmi jirteen xagga ka warran nooga sheekay bal
walaal dhibaatooyinka isku badan inta badan waan garaaci jiray shaqo kuma la soo wejiyay bal xiri jiray dhammaanteen kulligeed
waa Idris Cabdi Cabdillaahi kuna magac dheer nadka oo muddo sanado ku xidhnaa caasimadda Liibiya Tripolis aad baan idin soo dhaweynayaa dhammaan ciidda ciiddeena wanaagsan muddo sanadaan halkaa ku xidhnaa dhibaatooyinka kala kulmi jirnay wallaahi aad bay iskaga badnaayeen aad bay u badnaayeen
dhibaatooyinku
dareenkaygu wallaahi waa la qaadi kari waayey dareenkaygu aad iyo aad ayaa waxaan ku dareenkaygu aad iyo aad ayuu kacsiyay dareenkaygu aad iyo aad ayuu kacsiyay aad iyo aad ciidii naxariis baabay soo gashay markii aan arkay in waxa fuulay dalkaygu iyaga wallaahi maanta in kama sheegan karto waayo laba sano iyo afar bilood baan ku xirnaa xabsiyada Liibiya oo aan mid walba soo dhex maray weeye maanta dareenkayga in ka sheegan karaa walaal ma jiro aniguna baa og dareenkayga
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana madaxdaha gashanburta leeto ee dowladda dalka ruushka ayaa shir uga furmay caasimadda dalka belgiumka brussels waxaa maanta arbaca dalkaasi belgiumka caasimadiisa brussels wada xajood u dhexeeya raashka iyo neto ka qayb geli doonaan madaxda dalalkaasi ee loogana hadli doono colaadda dalka ukrain ukrain ayaa waxay horey ugu dhaqday diyaar u tahay inay qaadato go-aan uu ku tilmaamtay in laga marmayo heshiisii loo soo afjaray xasaradaha ka taagan dalka isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ay sheegtay inay sugeyso jawaabta xukuumadda Washington ee ku aadan dammaanad qaadka ammaanka dalkaasi Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa dhankeeda sheegtay in xogeyaha Antony Blinken uu kula hadlay digiisa dalka ukraine dmitro kuleba iyo socoshada militariga dalka ruushka ee ku wajahan xadka labada waddan ay wada wadaagaan. diblomaasiyiinta ku oran qabanqaabada wadahadalkan u dhexeeya naato ruushka ayaa shay inay soo jeedin doonaan in dalalka yuruuba ay keentay in diradda lagu saaro wadaxaajood u dhexeeya naato ee ruushka, taasoo la doonay lagu qaboojo xasrada ka aloosan qaybo ka mid ah gudaha dalkaasi ukraine oo ciidamada dalka ruushka ay gacanta ay ku dhigeen 2018 qaybo ka mid ah gobol 4 gobol oo dowladda dalka ruushka ay sheegatay. guddaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaan waa nagaynta
wararka aad la haysaa hoobsiimo u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel